kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Islaamka. Toddobaadyadan waxaa dibadbaxyo xoog badan ay ka socdeen dalka Turkiga, halkaas oo dadka dibadbaxaya ay diidan yihiin qorshayaal ay dowladdu doonayso inay magaalada Istanbul ku horumariso. Horumarintan oo ah dhismayaal ganacsi oo ay doonayso inay ka dhisto meel ay ku taallo beer nasasho oo magaaladaasi ku taalla. Dibadbaxyada arrintan lagu diidan yahay ayaa markii dambe isku bedelay kuwa siyaasadeed oo ra-iisul wasaaraha dalka Recep Tayyip Erdogan iyo siyaasadda xisbigiisa lagu diidan yahay. Dibadbaxyada ayaa degi waayay ilaa intii ra-iisul wasaaraha dalku la kulmo hogaamiyaashii dibadbaxyada codsigoodiina uu dhageysto, isagoo xukuumaddiisu ay sheegtay in laga yaabo in afti dadweyne loo qaado dhismaha suuqa ganacsi ee goobta beertu ku taallo laga samayn lahaa. Xisbiga ra-iisul wasaaraha oo ku abtirsada aragtida diinta ayaa ku badan baarlamaanka dalkaasi, intii uu xilka hayeyna horumar u horseeday dalkaas. Hase yeeshee, doorashooyinkii u dambeeyey ayaa dib u dhac ku yimid isaga oo kuraasta goobaha qaarkood laga faramaroojiyey. Haddaba kacdoonnadan socdaa dhib ma u keeni doonaan xisbiga ra-iisul wasaare Erdogan, kaas oo isu diyaarinaya doorashooyinka dhici doona sannadka fooday nagu soo haya ee 2014. Intaynaan su'aashaasi ka jawaabinse, bal aynu eegno xisbiyada dalka ka jira iyo sida ay ugu kala badan yihiin baarlamaanka. Waa kan Ibraahim Sheekh Maxamed oo arday wax ka barta dalka Turkiga, isla markaasna madaxa ururka ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Istanbul.
Hadda ahaan Turkiga ilaa rasmi ahaan waxa ugu jira oo baarlamaanka ku jiro 4 baarti si guud ahaan. Hal baarti oo kamid ah wuxuu yahay Islaami. Baarti labaad oo soo labay ugu jira, laakiin Islaami waxay uga jirtaa isheg backgroundiga Islaamiyad way ku jirtaa, laakiin waxay kasoo hormariyaan qowmiyad, waxay dhahaan nationalism. Labada xisbi, midna waa kan ugu horeeya hadda waddanka oo ilaa 149.83 uu haystaa baarlamaanka fadhigiisa, ka kale kusoo xiga oo asagana Islaami ah oo ku jira kaalin ahaan kaalinta saddexaad. Asagana baarlamaan ahaan wuxuu haystaa 113.1. xisbiyada kale, xisbi kale oo soo saddexeeya jira oo kaalinta labaad ku jira waa xisbi dimuqraadi ah, laakiin aanan ahayn xisbi Islaami ah. Waa xisbigii ka haray dowladii hore ee ugu horreysay Turkiga ee jamhuuriyadda ahayd ee Ataturk. Marka waa xisbi asaga aaminsan fikrad ah laicism, waxay dhahaan fasluddiin can dawla ama absence of religion involvement in the government. Kale oo soo afareeya oo asagana ah isha peace and democrat part, oo asagana inta badan u dooda xuquuqda dadka dega xuduudaha Ciraaq, xuduudaha nishag Suuriya, oo ayagana dadka Kurdishka la dhahay jiro. Asagana 6.6% uu haystaa baarlamaanka.
Laga soo bilaabay ilaa markii ay dhacday boqortooyadii Cismaaniyiintu dhammaadkii sannadkii 1920, waxaa dalka Turkigu ahaa dowlad hanaankeeda maamul aan diintu meel ku lahayn, taas oo calmaaniyaddu ay ku xoog badan tahay. Ciidankuna uu ahaa ilaaliyaha koowaad ee hanaanka siyaasadeed. Isku dayo dhowr ah oo xisbiyada diinta Islaamka ku dhaqma ay sameeyeen kadib, waxa u suurto gashay in xisbiga ra-iisul wasaare Erdogan ee AK Party uu helo badanka kuraasta. Xisbigan ayaa kaalin ka geystay sidii raadka uu ciidanku siyaasadda ku leeyahay loo yareyn lahaa.
Markii hore noolmalahaan waddanka wuxuu ahaa waddan askari oo since 1920, markii Ataturk waddanka qabsaday, waddanka wuxuu ahaa waddan military. Wixii ka dambeeyey waddanka military maamuli jiray ilaa waddanka uu dowladda hadda jirta ay qabato isheg xukunka. Markay dowladda hadda jirta qabatay xukunka wuxuu isku bedelay mid aanan ahaynin military oo dowladda heerkii hore way kasoo daadajisay. Hadda waddanka markaa fiiriso ma ahan military. Markuu ninkan Erdogan yimidna uu talada waddanka qabsaday, in badan uu waddanka ka bedelay. Taliyayaashii ciidankii ama dadka ugu sarreeyay ciidankii waddanka maamuli jiray qaarna xabsi uu dhigay oo dacwad uu ku oogay maxkamada lagu furay, qaarna shilka way ka degeen. Marka waddanka 100% waxaa la dhihi karaa 95 darajadii hore uu taagnaa oo ahaa waddan ciidan way kasoo degtay.
Raadkaas ciidana yaraaday, waxaa daba socday horumar dhaqaale oo Turkigu ku tallaabsaday.
Waddanka wuxuu ka horumarsanaa kaliya dhanka ciidanka, haddii la dhaho dhanka dhaqaalaha. Sidiisa kale waddanka umuusan hormarsanaynin. Waddanka markuu Erdogan yimid wuu hormaray waddanka 100%, dhaqaalihiisi kor u kacay, siyaasadiisi way isfurfurtay. Marka saameyntiisa waxay noqotay saameyn aad u xoogan oo waddanka haddana wuxuu u ordaa isheg waddamada ugu dhaqaalaha badan adduunka oo xisbiga hadda jira wuxuu leeyahay hadaf 2020 wax saasa oo ah isheg inuu galayo waddanka dhaqaalaha adduunka ugu dhaqaalaha badan.
Ugu dambeyntii, sidee ayaa haddaba rabshadaha socda ay u saameyn karaan doorashooyinka sannadka soo socda dalkaasi ka dhici doona? Waa kan mar kale Ibraahim Sheekh Maxamed.
Haddii dan laga eego horta, marmar waxaa ku muuqanaysa in waddanka saameyn aad u xoogan ay ku yeelanayso xisbiga hadda jira talada haya ee Erdogan, rabshadaha hadda jira. Laakiin haddii si kale loo eegana, gobollada laga taageersan yahay xisbiga Erdogan waa gobollo 80% gobollo waddanka asaga xisbigiisa laga taageersan yahay. Laakiin magaalooyinka waaweyn oo bannaanbaxyada ay ka dhacaan, xubnaha laga soo doortana awal markeedii horeba waxay u badneyd xubnaha xisbiyada kale. Hadda markaa fiirisid doorashada u dambeysay oo 2011-ka intii ka sii horeysay oo 2007-da ahayd, xisbiga Erdogan wuxuu dhumiyey ilaa 14 xubin, wuxuu ka lumiyey baarlamaanka. Xisbiga la tartamaya ee asaga xikaalinta labaad ku jirana wuxuu helay 23 xubnood oo dheeri ah oo wuxuu ka helay baarlamaanka. Marka haddaa mar eegto waa la isdhihi karaa wax badan uu lumina, laakiin saameynta heer ah in xisbiga Erdogan uu sanadkan doorashooyinka uu dhan uu lumiyo inay gaareysa umeyka.
Ha, marka in aqlabiyadda laga helayo umeyka.
Ha, umeyka, laakiin waxay u muuqataa in wax badan lumin doono doorashada u dambeysa in ka badan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta ku soo qaadanay rabshadaha ka socda dalka Turkiga iyo sida ay u saameyn karaan doorashooyinka dalkaasi ka dhici doona sannadka soo socda. Intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan.